Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшембе 26 июль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Шумкар деп аталган атайын багыттагы бөлүк менен ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бириктирилиши боюнча нааразылык жаралды.
99% булар даярдообуз керек, даярдыкты көрсөтүш керек. Машыгып, буларды кыскартпаш керек. Керектүү специалисттерди биз жоготпош керек.
Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече жүз миң теңге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мартебе көп.
Күн батареялары менен учкан Solar Impulse 2 16 ай бою жер шарын айланып саякатын аяктады. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Айданбек Акматулу отурат. Айдан.
Рахмат. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликке дайыш алды. 26 июлда Франциянын Нормандия региондагу Сент-Этьен-дю-Рувре шаарында 2 киши колунда бычагы менен чиркөөдө 5 кишини барымта калган. Ички иштер министринин маалымат катчысы Пьер Генри Бранде полиция аларды жок кылганын билдирди.
Les deux assaillants sont sortis et ils ont été neutralisés.
Бир учурда кол салган 2 киши чиркөөгө кирип келген. Алар полициянын огунан жок кылынды. Барымташылар чиркөөдөгү бир диний кызматкерди мууздап салган. Ал 84 жаштагы карыя экени маалымдалды. Барымтага алынган дагы бир кишинин абалы оор. Окуя болгон жерге келген Франциянын президенти Франсуа Олланд теракт айыптап, кол салгандар ДАЭШтин мүчөлөрү экенин билдирди. Ислам мамлекети аталган террордук уюм чиркөөдө кол салгандар алардын жоокерлери экенин маалымдады. Ватикан дин адамынын өлтүрүлүшүн варвардык деп айыптады. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгызыраак аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Мындай билдирүүн ал 26 июлда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин Лаостогу жыйынында Орус министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин жасады. Жаңы планда Аль-Каида менен байланышы бар Джебхат Аль-Нусра тобуна каршы абадан соккурууну координациялоо үчүн маалымат алмашуу жана куралдуу оппозицияга Сириянын аба күчтөрүнүн соккуруусуна тыюу салуу каралган. Керинин айтымында бул планды алдыга жылдырууда ийгиликтер бар. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Джон Керри менен сүйлөшүүдө Сирияда оппозициялык топтор менен террорчуларды айырмалоо талкууланганын билдирди. Ооган чатагында жай тургундардын өлүмү көбөйүүдө. Бириккен улуттар уюмунун Кабулдагы миссиясынын маалыматы боюнча 2016 жылдын биринчи жарымында ооган чатагында өлүмгө учураган тынч жарандардын саны рекорддук деңгээлге көтөрүлдү. Жоочулардын активдешүүсүнүн кесепети балдарга да тийүүдө. Январ айынан июнь айынын аралыгында буунун документалдык негизде 1601 киши өлгөнүн 3565 киши жараланганын тактады. 25 июлда жарыяланган бул маалыматтар өткөн жыл ушул мезгилине салыштырмалуу жабырлангандардын саны 4% өскөнүн көрсөтөт. Өлгөндөрдүн ичинен 388 жарадар болгондордун арасынан 1121 балдар. Бул 2015 жылдын 6 айына салыштырмалуу 18% көп. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайра чакыртып алды. Мындай маалымат Атамекен партиясынын Facebookтагы расмий баракчасында жарыяланды. Шаар тургундарынын күмөн суроолорун, тынчсыздануусун жана буга чейин шаарды масштабдуу жаңылоо тажрыйбасынын жоктугун эске алуу менен Текебаев мыйзам долбоорун артка чакыртып алганы айтылган. Бишкекте куруунун планы жоктуктан курулуштар башаламан жүргүзүлүп, жер натыйжалуу пайдаланылбай жатат деген Текебаев борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоону сунуштаган атайын мыйзам долбоорун иштеп чыккан эле. Бишкектин Максим Горький аянтындагы митингде кармалган 35 адам Бишкектин 1 май райондук сотуна алынып келинди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык кармалгандарга коомдук тартипти бузуу деген айып коюлууда. 26 июлда Бишкектеги Максим Горький аянтында турак жайга муктаж адамдар митингге чыгышкан. Алар жеткиликтүү үй жай менен камсыз талабын коюшту. Митингге чыккандардын саны 500 тегерегинде экени айтылды. Ошарына жакын Төлөйкөн айылындагы жеткинчек балдар лагерин жанынан Акбура дарыясына эки аял сууга агып кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымат кылайык, куткаруучулар сууга агып кеткен адамдардын сөөгүн таап милицияга өткөрүп берди. Ошол эле учурда алар чакап чыгайында сууга агып кеткен эки адамды издөө иштери уланууда. Президент Алмазбек Атамбаев Риода Жанейро Олимп оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алды. Өлкө башчысы аларга ийгилик каалап, эл аралык мелдеште өлкө атынан таптыктуу мелдеш көрсөтүүгө чакырды.
Сиздер өзүңүздөрдүн эмгегиңер менен Олимп оюндарына жолдомо алдыңар. Бул абдан чоң биринчи жетишкендик. Оюндарда медалдарды алуу бул албетте өзгөчө бир эрдик болот деп айтсам болот. Силердин жеңишиңер бул албетте бүт Кыргызстандын, бүт элибиздин жеңишине барабар болот.
Жолугушууда президент Кыргызстандын командасынын капитаны Арсен Эралиевке өлкө туусун тапшырды. Кыргызстан атынан Риода Жанейрода өтүүчү Олимп оюндоруна 19 спортчу катышат.
Рахмат Айданбек Акмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 28-июлда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 28-31-июль күндөрү мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми эртең айрым тоолуу райондордо өткөнөтүп күн күркүрөйт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36. Баткен аймагында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте аба температурасы түнкүсүн 22-24, ал эми күндүз 35-37 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлигинин алдындагы Шумкар деп аталган атайын багыттагы бөлүк менен ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бириктирилиши боюнча нааразылык жаралды. Түзүлгөнүнө 25 жылга чукулдаган, эл арасында алгач ОМОН, андан кийин СОБР деген ат менен таанымал атайын отрядтын бир топ кызматкерлери мындай биригүүдөн улам ишсиз калганын айтып чыкты. Министрлик болсо бири бирин кайталаган түзүмдөр жоюлуп, кыскартуу болуп жатканын бышыктады. Адистер жетекчилик эң ириде ишин мыкты билген, бир канча жылдан бери атайын даярдыктан өткөн кадр ларды сактап калышы керек дешүүдө. Кененирээк Эленара Бешенбек кызы баяндайт.
Милициянын ыкчам чара көрүү атайын отрядынын атын атоон өтүнгөн кызматкери Шумкар атайын багыттагы бөлүккө бириккенден бери ондогон кесиптештери менен ишсиз отурган Азаттык айтып берди. Атайын операцияларга катышууга, опурдалуу кылмышкерлерди кармоого даярданган, бир канча жылдан бери машыгуудан өткөн кызматкерлер азыр негизги көчөлөрдө картеш өткөн жолду кайтарып калганынан нааразы экенин билдирди.
Сенге кошуп бизди жана көчөдө өткөн немелерге кошолот. Көчөдө жана эле жанга сопровождение немеде чоңдор өткөндө жол отурат да, картеш өткөн жолдор отурат. Бизди кыскартып, арабызда эми 10 жаш жыл иштеген эле арабыздан тандап эки жака эметип жатыратып, башкалар келле келгиле деген немеде кылып, аяк жумушубуздун аягы жок. 5 баланын бир жүзү калып 4 тренинге кошуп иштейт да. Тренинге кошкондо жумуш жок, кыскарып алат аларда. Жумушубуз жок, эчтеке албай эле отурат. Биз каяктан кичкен билбейбиз, клубдан чыгарып таштаган, эми мурда карап койгон, эми мунун аягына карап билбейбиз, ушундай эле. Бирөөсү чек атыптөт, экинчи чек атыптөр эле эч кимсе жооп берген жок. Шумкар деп түзүлгөн ошол жана көчөдө турган Шумкарлар да. Биздики мурда ОМОН эмес белек, анан ОМОН сен болгон.
Советтер союзунун тушунда ОМОН деген ат менен таанымал өзгөчө багыттагы милициянын отряды 2006-жылы ыкчам чара көрүү атайын отряды, башкача айтканда СОБР болуп түзүлгөн эле. Аскерлештирилген бул бөлүк милициянын баардык аймактык башкармалыктарында болгон. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов оптималдаштыруу жараянына ылайык бул отряд Шумкар менен бириккенин жана офицерлер курамы кыскарып жатканын Азаттыкка бышыктады.
Атайын полк бирөө эле болот, полктун ичинде болсо атайын отряд болот. Кыскартуулар өкөн бириктирип, ошондо бир эле тиги атайын багыттагы полк болгон, берки атайын багыттагы отряд болот, ошондо полктун ичинде болот. Себеп дегенде жана через решение ситуацияларда эки командир болуп, экөө эки башка болбосун деп бир эле командир башкаргандай кылып, ар кандай ситуация болуп калса ошо бир эле командир жоопкерчиликти алгандай кылып экөөсү кошту же кошулду. Офицерский составда көбүрөөк экен, ошону кыскартып атабыз деп аткан. Алган эмес, центральный аппаратта бир 200 чукул киши кыскарып атат, 200 чыгулар баардык службалардан кетип атат.
Ички иштер министрлиги Сумкар деп аталган атайын даярдыктагы бөлүктү мындан 2 жыл мурун түзгөн. Анын негизги себеби катары аталган министрликтин алдындагы ички аскерлердин генералдык штабка өтүшү аталган. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү милиция нааразылык акцияларды күч менен басууга камылып жатат деп жоошулашкан. Мелис Турганбаев ички иштер министри болуп турганда Шумкарга өзгөчө көңүл буруп атайын жайлар курулган. Мындай бөлүк бардык аймактарга бөлүштүрүлүп жайгаштырылып жаткан. Быйыл жыл башында атайын бөлүктүн 2 жылдыгы белгиленгенде өзгөчө көңүл буруу уланарын айткан болчу.
Атайын полктун кызматкерлери коомдук тартипти сактоодо бардык тапшырмаларды так жана сапаттуу аткара алды. Бардык шарттарын түзүп бердик жана бул багытта дагы көңүл бурулат. Борбордук аппараттын имараты Кыргызстандагы эң мыкты базалардын бири болуп саналат. Ош шаарындагы жана Балыкчы шаарындагы аталган полктун кызматкерлерине имараттарды кайрадан курдук. Кызматкерлер үчүн батирлер да берилди. Эми баткен жергесинде да мыкты заманбап имарат ишке берилет.
Анткен менен милицияда атайын машыгуудан өткөн, каруу белеге жоон кызматкерлерден турган атайын отряд керек деп эсептегендер көп. Эксперт Кайрат Осмоналиевдин баамында оптималдаштыруу учурунда эң эреде иш билге кадрларды сактап калуу зарыл.
Мындай отрядтар сөзсүз керек, КУБОПУР деген. Ошолор бүгүн кармоого барганда эле оппозициячилерди. Ошолорго да сөзсүз соборду пайдаланыш керек да, бул инструкция боюнча. Башка учурларда 99% булар даярдоосу керек да, даярдыкты көрсөтүш керек. Машыгып буларды кыскартпаш керек. Коргоо кеңешинин ошо чечими боюнча ушундай тапшырма берилген. Ошолор соборлор ошогон омондор аларды анализ өткөрүп биздин ошо сунуштарын бериш керек болчу да. Керектүү специалисттерди биз жоготпошубуз керек.
Былтыр күзүндө Бишкекте абактан качкан адамдарды кармоо операциясында ички иштер министрлигинин ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бир кызматкери окуу учкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия жаңылыктарынан улантабыз. Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда. Ал маалыматтарга караганда орто звенодогу казак аткаминерлеринин расмий жол менен тапкан жылдык кирешеси $23,000 жетет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Казакстанда чиновниктердин айлык маяналарын расмий сайттар аркылуу жарыялоо өнөктүгүн Батыш Казакстан облусу баштады. Ал маалыматтарга караганда 13 райондо өзүнө камтыган Батыш Казакстан облусунун акими Алтай Келгеновдун айлык маянасы 724,000 теңге. Анын 4 орун басарынын маяналары 400,000 550,000 тенгеге чамалайт. Бул деген облус акими ай сайын 2200, орун басарлары $1,500. Ал эми район жана шаар мэрлери орточо $1,500 айлык маяна алат дегенди билдирет. Облус акимчилигинин улай аймактагы башка мамлекеттик ишканаларда айлыктардын расмий жарыялап башташты. Мисалы, мамлекеттик архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси бир жылда $3,068,000 же $9,000 маяналарын жарыялап, карамагындагы кыймылсыз мүлктөрүн жашыруун калтырган. Жерлерди пайдалануу жана коргоо боюнча облустук башкармалыктын жетекчиси болсо, бир жылда $3,000,000 же $8,300 аларын ачыкка чыгарды. Бирок мынтип айлык маяналарын ачыкка чыгаруу өнөктүгү Батыш Казакстан облусунда жана ага караштуу район шаарларда гана аткарылууда. Маселен, облустагы Орол шаарынын мэри айына $380,000 же $1,100 айлык алары маалым болду. Адистердин айтымында казак чиновниктердин айлыктарынын көптүгү өлкөдө коррупциянын кыскарышына жардам берген жок. Анын үстүнө Казакстандын нефти чыккан облустарында баалар жасалма көтөрүлүп кеткен. Мындан улам чиновниктер алган ири маянылар иш жүзүндө көп деле акча болбой калат дешет. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш буларды айтты.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече жүз миң теңге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп. Мисалы, казыркы соңку жасалган маалымдамаларга сәйкес Казакстандагы орточо айлык 133,000 теңге деп сондай маалыматтар жарыяланган. Жумуш иштейтин жогору мартебелүү, жогору лавазымдуу чиновниктердин жалакалары алдыкайда көп болуп тур кээ бирөөнүн. Соңку теңгенин девальвациясынан кийин де мамлекеттик кызматкерлердин жалакысы кайтадан дурусталган болотун.
Негизи Казакстанда мамлекеттик чиновниктердин кирешелерин ачыкка чыгарууну президенттин Нур Отан партиясы өзүңдөн башта акциясы менен башташкан. Бирок бий партиянын бул демилгесин баардык эле мамлекеттик чиновниктер колдоп кетти дегенге болбойт. Анткени кирешесин ачыкка чыгарбаган мамлекеттик кызматкерлер азырда четтен чыгат. Казак бийлиги 2017 жылдан тартып бардык мамлекеттик кызматкерлер активтери жана кирешелери тууралуу декларация толтурууга милдеттендирилери тууралуу убада беришкен. Бирок казак парламенти жайкы каникулга тараар алдында кирешелерди декларациялоо жараянын токтото турууну өкмөткө сунуштап кетишкен. Мындан мурдараак казак президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевдин эсебиндеги миллиардтар тууралуу Панама жаңжалында ачыкка чыгып кеткен эле. Эми Казакстан баш прокуратурасы журт башынын небереси Нурали Алиевдин мүлктөрү тууралуу маалыматты салык сыры деген жүйө менен ачыкка чыгарбай келет. Идрис Исаков, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму же ДАИШ өзүнө алды. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. Ооган чатагында жай тургундардын өлүмү көбөйдү деп айтылат улуттар уюмунун Кабулдагы миссиясынын соңку маалыматында. Парламентте Ята мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун артка чакыртып алды. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алып, команданын капитаны Арсен Эралиевге Кыргызстандын туусун тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан окуңуздар, уктуруубузду улантабыз. Күн батареялары менен учкан соолор Импульс 2 16 ай бою жер шарын айланып, шейшембиге караган түнү Бириккен Араб Эмираттарына кондо. Бул миссия толуктануучу энергия булактарынын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн жана артыкчылыктарын даана көргөздү. Бир тамчы суюк отунсуз жалаң күндүн энергиясы менен жүргөн учакты Абу-Даби аэропортунда салтанаттуу тосуп алышты. Аппарат дал ушул жерден туура 16 ай мурун старт алган эле. Solar Impulse 2 асманда бардыгы болуп 500 сааттан көп өткөрдү. Швейцариялык эки пилот Бертран Пикар жана Андре Боржбергдин тарыхый миссиясы толуктанып турчу, таза, айлана чөйрөгө зыян алып келбеген энергия булактары келечекке кадам болушу мүмкүндүгүн далилдеди.
We have flown one after the other in the cockpit with Andre.
Андрей экөөбүз 40 000 километрди отунсуз учуп өттүк. Сапарыбыз карыды. Калган дүйнө эми алга жылууга тийиш. Ушул технологияны пайдаланып, салттуу ой жүгүртүүдөн чочулагандарды угууну токтотуу зарыл. Чечимдер бар жана алар абдан кирешелүү.
Solutions exist, they are profitable.
Деди Бертран Пикар. Абу-Дабидеги пресс-конференцияда учкучтар экологиялык жактан таза технологиялар боюнча эл алык кеңеш түзүүгө чакырышты. Учак өткөн жылдын 9 мартында сапарын баштаган. Пилоттор аны кезектешип башкарып келишти. Алардын саякаты 17 этапка бөлүнүп, ар бир учуу 13 сааттан 114 саатка чейин созулган. Аба ырайынан улам экипаж айрым учурларда бир нече айга тыныгуу жасоого аргасыз болуп келди. Ал эми өткөн августта Гавайиге келгенден кийин күн батарееларында мандеп табылып, аны оңдоого 9 ай кеткен. Жабдык орто эсеп менен саатына 45-90 километр ылдамдыкта 9000 метр бийиктикте учуп жүрдү. Учак Аман, Индия, Мьянма, Кытай, Япония, АКШ, Испания, Египет бардыгы болуп 7 өлкөнүн 16 шаарына конгон.
Nobody has done it before when there is no benchmark.
Буга чейин эч ким мындайга жетишерек болчу. Салыштырууга, үлгү болуп берүүгө башка мисал жок. Мындай шартта биздин сапар тууралуу жыйынтык жасоо кыйын. Эң жакшысы биздин команданын ар бир мүчөсү жалпы ийгилик үчүн бар аракетин жумшап
келди.
Solar Impulse 2'nin kanatının alkağı Boeing 747 laynerinikinden aşat. Salmağı bolsa jeñil maşineninkinde ele. 4 электр кыймылдаткыч 17 000 күн тактачалары чогулткан энергиянын эсебинен иштейт. Артканы атайын батареяларда сакталып, учак аны түн ичинде колдонот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан аймактарында жугуштуу ооруларга адистешкен доктурлар жетишсиз. Айрым райондордо мунун айынан бетаптарга туура эмес диагноз коюлган учурлар да катталат. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында инфекционист дарыгерлердин жетишсиздигинен жаралган кырдаал тууралуу сөз болот. Микрофондо Бакты Гүлчинбаева.
Аймактарда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен улам туура эмес диагноз коюлуп, жабыр тарткан бейтаптар арбын. Алардын бири сергек жашоо берүүсүнө кайрылган эле. Туура эмес коюлган дартты аныктоого ким күнөөлүү? Кесипкөй эмес дарыгерлерби же ооруканаларды врач менен камсыздай албаган мамлекетпи? Алдыда ушул темага кайрылабыз, алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Испанияда алгач ирет Зика микроцефалиясы менен наристе төрөлдү. Бул Европадагы вирусту туулган алгачкы бала болуп калды. Испан бийлиги май айында кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктө микроцефалия дарты бар экенин аныктаган, бирок жубайлар аборттон баш тартышкан эле. Барселонадагы Бол де Хеброн ооруканасынын баш неонатологу Феликс Кастилланын айтымында баланын акыбалы азыр дурус, ал маалына жетип төрөлдү. Бирок башынын өлчөмү кичинекей жана микроцефалия дарты менен. Мындан мурда Словенияда кош бойлуу аялдын түйүлдүгү да микроцефалия деп табылып, боюнан алдырылган эле. Испанияда жалпысынан 190 киши Зика вирусун жуктурган. Алардын 189 чет өлкөгө саякаттап барганда бул дартка кабылышкан. Зика вирусу чиркей чакканда жуккан Латын Америкасында өрчүп жаткан оору, ал жыныстык катнаш аркылуу да жугары аныкталган. Британияда алгач ирет бир адамга эки кол трансплантацияланды. Операция ийгиликтүү өткөнүн BBC кабарлайт. 57 жаштагы Крис Кинг 3 жыл мурда жумушта темир престөө учурунда эки колунан тең ажырап калган. Ага эки колду кайра таккан пластикалык хирург Саймон Кей чыканактан ылдый алгач ирет эки колду удаа көчүрүшкөнүн, бул абдан оор операция болгонун айтты. Ал арада Британияда колдун трансплантациясына донор күткөн көп экени айтылууда. Жаңы Зеландиянын окумуштуулары алкоголь рактын 7 түрүн алып келерин аныкташты. Ичимдикти аз өлчөмдө да ичсе, баары бир залалдуу шишик келип чыгары белгилүү болду. Изилдөөнүн жыйынтыгы Addiction журналында жарык көрдү. Көкүрөк, ашказан, боор, кызыл өңгөч сыяктуу органдардагы рак клеткаларынын жайылуусуна ичимдик бирден бир себепкер дешет Жаңы Зеландиянын Атага университетинин илимпоздору. Нигерияда балдар ачарчылыкка кабылды. Бул тууралуу ЮНИСЕФ эскертүү жасап, болжол менен чейрек миллион бала жетиштүү азыктанбай жатканын билдирди. Аталган уюм кыска убакытта тийиштүү чаралар көрүлбөсө 10,000 деген бала ачкачылыктын курмандыгы болот дейт. Боко Харам террор тобунун согушкерлери көзөмөлдөгөн аймактарда 20,000 киши каза таап, 2,000,000 адам жоголгон. Аскерий кагылышуулардан улам өлкөдө 224,000 бала жетиштүү тамак жей албай жатат. ЮНИСЕФтин өкүлү ачкачылыктан улам күнүндө 134 бала чарчап калышы ыктымал дейт. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму 28 июль дүйнөлүк гепатит күнүнө карата бул оору тууралуу элге жетиштүү маалымат таркатуу керектигин белгиледи. Азыркы тапта гепатитке чалдыккан ар бир 20 кишинин бирөөсү гана оорулу экенинен кабардар. Ал эми ооруган ар бир 100 кишинин бирөө гана дарыланып жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан дүйнө гепатитти таназарга албай жатат. Азыр бул дарт ВИЧ-СПИД жана кургак учук менен бир катарга коюлбай жатат. Бул оору менен күрөшүүнү да алдыңкы планга чыгаруу керек деди. Дүйнө жүзү боюнча 400 миллион киши гепатиттин Б жана С формасы менен ооруйт. Бул ВИЧке чалдыккандардан 10 эсе көп дегенге барабар сумма. 2013 жылы 1,5 миллион киши гепатиттен улам көз жумган. 2014 жылдан тарта дүйнөнүн 184 өлкөсү наристелерди гепатитке каршы эмдөө календарын киргизишти. Азыркы тапта жакыр өлкөлөрдө жашаган 100,000 деген адамдар бул дартка каршы дарылана албай жатышат. Себеби анын дарысы да өтө кымбат. Маселен Америка Кошмо Штаттарында эле 2014 жылы бир адамдын бир курс дарылануусу $900 болгон. Гепатиттен Б жана С тиби кан аркылуу жуккандыктан дүйнөлүк саламаттык уюму ийнелер менен медициналык каражаттардын гигиенасына дыкат мамиле жасоого чакырууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Азыркы тапта аймактарда айрым дарыгерлер жетишсиз болуп жатканы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Маселен, жакында эле Атбашы районунун тургуну Айтбүбүш Абдановага туура эмес диагноз коюлуп, райондук ооруканада бир топ кыйналган. Бул окуя тууралуу ал Азаттык уналгысына буларды айтып берди.
Анан дары ийде кое баштады мага. Атаң ийне эле колума майда тактар чыга баштады. Анан мени бул деген кызамал экен жугарыларга инфекционный алып барга деди. Анан мени алып барып инфекционныйга жатты. Анан мен инфекционныйдан бир жумадан жаттым го деп. Температурам 39, 37, 38 болуптур. Анан мени деген тиги биринчи кызамык деген да атайын кайра келип деле чаккан деди. Анан мен тырылдадым, деле чаккан эмес. Мен деген тиги эмнеге больницага таптаза келген. Эмнеден неврологиядан ийне сая баштады.
Ошентип кыйналган айтпөөш Шабданованы бир аптадан ашык убакыт бою Атбашы райондук оорукананын дарыгерлери диагноз кое алышпай, акыры Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасына жиберишет. Ал жактан аялга дарыга аллергия болгон деген диагноз коюлуп, туура дарылангандан кийин үйүнө кайткан. Мындай шартта дарыгерлердин шалаакылыгыбы же билими жетишсиз болдубу деген суроо жаралат. Ушундан улам Атбашы райондук оорукананын башкы дарыгери Илим Бешиналиев менен байланыштык.
Ал Шабданова деген мен түшкөнүн билем, ал шарга отурулуп кеткен. Кандай диагноз менен түшкөнүн, кандай эмне болгон мен азыр не помню, уже эсимде жок да. Көп кишилер эметкен. Шабданова деген ага бир кайрылып бизде эметти деп анан ошо диагнозду бизден жакшы тактай албай анан шарга которуп бергенбиз.
Сиздерден кене чакты деген диагноз коюп анан ошого карата дарылай берип анан кыйналдым деп айтып атат да, ушул нерсе туурабы?
Мен аны точно айта албайм. Аны история болезнисин карабасам негизи түшкөндө ошондой деген подозрение менен түшсө керек эле мен эсимдечи. Анан кийин ошол баары кайра диагнозун которуп башка диагноз менен дарылаган да. А так башына келгенде ошол кене чыкканга подозрение кылган, а так утвердительно аны эмеси жок, койбойт да.
Сиздерде ошол лабораториялык анализ кыла турган мындай мүмкүнчүлүк барбы эгер кене чагылса кишилерде?
Бар, бизде эмес да, ал эмеде санэпидстанция жасайт да.
Инфекциолог врачтар барбы?
Бизде инфекционист врач жок азыр данный момент.
Анда ким карайт, анда ошондой инфекциялык оорулар болсочу?
Инфекциялык ооруларды реаниматолог врач карайт договор менен. Биз инфекционист врач бир жылдан бери иштеп атабыз. Мына мен распределениеге да барып келдим, шаарга 6-7 жолу инфекционный больницага бардым, тияка бардым, бияка бардым, инфекционист врач вообще чыкпай атат да. Ошо врач жоктугуна байланыштуу биз убактылуу баягы кароосуз калбасын деп эле жумушунан сырткары бир врач эле ошол жака эметип каратып атабыз да, врач жоктугуна байланыштуучу. Ал карабай калдым дегени ошол себептен да, анткени баягы постоянный врач жогунан күнүгө баягы например постоянный врач болсо эртең менен бир кирет, түштө бир кирет, кечине бир кирет деп кайра кайра кирип турат да. Ошон үчүн каралбай калдык деп ал жалгыз эле Шабданова эмес, инфекцияда көп эле кишилер арызданып атат. Анан түшүндүргөнгө аракет жасап атабыз, эми бизде мондай врач жок болуп атат, аракет жасап атабыз. Мына ушу инфекционист табылбай атат да, болгон башка врачтын бүт, жалгыз ошол инфекционист калды да. Инфекционист таап алсак эле бүттү, болгон врачтын
барбы табылбаган.
Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдаган эң негизги окуу жай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жылына 400 студент бүтөт. Алардын 300 келишимдик негизде акча төлөп билим алгандыктан мамлекеттик ооруканаларга жиберилбейт. Калган 100 дарыгердин ичинен жугуштуу оорулар жатында адистешкени азыраак экенин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин деканы Рысбек Калиев билдирди.
Көп эле эме чыгат да бизден. Жылына мындай чыгат, тилинде чыгат деп так маалыматты айта албайм азыр.
Бирок жетишсиз болгону чын да.
Ошол эле чын.
Эмне жаштар тиги аймактарга барып иштегиси келбей жатабы же эмнеден улам мисалы аймактарда инфекционисттер жетишсиз болуп атат да?
Ал аймактарда жетишсиздиги ал эмне жактан эле, анткени врачтардын акчасы маянасы аз болуп четке кетип калат да. Анда көбү азыр пенсияга же пенсияга жакындап калган кишилер алар кетет, аябай азаяп эти баарында эле ар эле врачтар жетишсиз.
Инфекционист эмес, башка да врачтар жетишсиз.
Башка врачтар деле жетишсиз, инфекционист эмес, башкалар деле. 60-70% жиберебиз айылга, калгандары болсо өзүнүн шарттарына жараша же күч органдарында иштеген структураларга кетет. Закон аркылуу жибере албай тургандай шарт болуп калат. Алар ошондо да шаар тегерегине жиберебиз аларды.
Инфекционист врачтарды даярдаган окутуучулардын деңгээли жакшы эле да, жетиштүү эле да?
Бизде медакадемия аябай жакшы.
Жок, эми мугалимдер жетиштүү эле да?
Ооба, медакадемияда аябай жакшы кафедра бар да. Балдардыкы дагы, чоң кишилердин дагы оорусун, инфекция оорусун дарылачу чоң кафедралар бар. Алар илгертен 40-жылдан бери иштеп келаткан кафедралар бар. Аларда профессор, доценттер, кандидаттар, аябай деңгээли жакшы.
Өлкөдө дарыга уулануу же аллергия болуу сыяктуу көрүнүштөр акыркы мезгилде арбып бара жатат. Маселен, 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакасы уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Ага Лайл синдрому деп аталган дарыга туруштук бере албаган аллергиянын түрү диагнозу коюлуп, узак убакыттык дарылоого алынган. Андыктан адистер дарыгерге кайрылып, кайсы бир дарыны сайдырып же ичерин алында сөзсүз түрдө анын компонентиндеги каражатка адамдын аллергиясы жокпу текшерүү керектигин эскертип келишет. Урматтуу угармандар, ушунмен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Кечки азаттыктан ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит кежи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз уланат.